Klasikoak. Musika klasikoaren inguruko saioa Maite Idirin sopranoaren eskutik.
Kaixo denori, hemen gaude berriz, zueri musika klasikoa eskaintzeko. Eta gaur hasiko gara kompositore ez ezagun bat, kasik, bere erritik kanpora. Eta hori dugu Antonino Ibarrondo, igandean egon nintzan ni Oñati, ni konbidatu ninduten. Eta orduan egun urte sortu zela, zelebratzen da urten. Eta naiz da ez da oso ezaguna, momentu hontan, ba, bere denporan oso ezaguna izan zen. Bai bere herrian eta beste herri batzutan ere. Esan nahi dut, kompositorea bezala ere, 300 pieza edo komposatua zituela. Gero beste gauza bat da ezagutu behar dena ere. Felix Ibarrondo, kompositorea, Parisen bizitena, bere semea da. Horrek ere ja 70 urte ditu eta ia kompositore ezaguna da mundu musikalean, Frantzian eta Frantziatik kanpo ere. Bakarrik, claro, gaur egunean gertatzen dena musika kontemporanea dentzen den hori, jendeak ez du hainbeste maite eta orduan beti entzuleak talde txikiak izaten dira. Hala ere, igandean, Oñatin jente asko zegon, herri guztia esan dezagun, izan ere, koral bi daude, eta banda, musika banda, txistulariak, eta hor ziren denak, zera, Antonin hori omenaldia egiteko, orduen, bai, parrokiko gizonen abesbatza, parrokiko emakumeen abesbatza, Oñati abesbatza, ganbara abesbatza, Oñatiko txistulari taldea, eta Oñatiko banda municipala, hoi dena ziren hor, eta oso kontzertu polita eskaini zuten, han komentua izandako emakumeen komentua izandako tokian, oin kontzertu sala egin dute horrekin, bete-beterik zegola egin zen kontzertu hau, eta alere bere musika ez genduen entzun, baizik bere semearena, Felix Ibarrondon kontzertua zen, gero datorren astean dago bere musikari buruz beste kontzertu bat, eta beste astean beste kontzertu bat. Orduan, ja kasik hilabete osoan, azaroan ospatuko dute Antonino Ibarrondo Leaga eta esan dudan bezala lenguan bere semearen kontzertu entzun genuen sekulako talde musikal batekin izugarria ez ditut hemen izenak baina ikusten denez zera Arabako edo Vitoriako kontzerbatoriokoa ziren eta harrigarria ziren. Esan behar dugu, Felix Ibarrondo oso konten gelditu zela haien beraren piezen interpretazioekin. Hala ere, bere aita zen omen garria eta omen duzutena. Eta guk ere hori ingo dugu. Bueno, hemen bere bizitza oso zera ederra izan zen, kompositore onena, Antonino Ibarrondo Leaga, 1914 sortu zen eta 1985 hil zen. Beti Oñatin bizi izan da, baina ez beti dana bere lana guztiak Oñatin, bai bizan dena, Oñatiko banda, Oñatiko txistulariak, Oñateko koralak eta dena zuzendu zituen bere bizitzan, baina baita ere Bilbon, lan egin zuen, zera bandakin, Sestaon ere, eta bueno, Euskal Herria nahiko korritu zuen bere lanekin. Entzun dezagun ba, hemen hoiek denak, parrokiko koralak eta txistulari taldeak eta banda municipalak, hoiek denak interpretatu zuten pieza bat entzungo dugu, direktoan lehenago, grabatua izan da, Ausreko retxeak publikatzen du, eta orduan Oñati deitzen da, Oñatiri dedikatu zion sortzikoa orduan entzungo dugu, eta ba hori entzun dezagun.
Yeah.
Bueno, ba hori zen Antonino ren kantu bat, eh? Eta orain segituko dugu gure betiko programakin. Eta entzungo dugu Mozarren pieza polit bat, opera batekoa. Porgi Amor, hori da Figaroren Estellak. Esan behar da Mozart alemana dela, badakizue, bainan austriakoa, bainan dena orduan gauza asko egin zituen aleman hizkuntzan. Hala ere konturatu zen garai batean, oino operari opera gabe edo operarik egin gabe zegonean ondino, konturatu zen, berak ere opera egin behar zuela, hori zela konsagrazioa, bere aitak ere esan zion, aita musikaria zen, Mozarren aita, eta orduan aitak esan zion, opera gabe ezara famatu egingo. Eta orduan bera ere konbentzitu zen, eta, klaro, opera iteko Italiara joan zen, opera Italia sortu zen Monteverdikin, 16-17. Mendean, orduan Italiara joan zen, eta familia osoa ere, aita ere, bere arreba ere musikaria zen, eta Mozarrekin egiten zituen kontzertuak. Orduan Italian jo ziren, Italiara, eta han italianoare ikasi zuen, eta operak egiten hasi zen. Eta hemen entzungo duguna da, ez da bere lehen opera, baizik famatuena dena, Le Noz de Figaro edo Figaroren Estaian, Estaiak, entzun dezagun Porgi Amor Figaroren Estaiekoa.
Thank you.
Genuen ba, Mozarten opera baten zatia. Eta orain, entzuko dugu Mussorgskiren, ruso baten komposizioa, Modest Mussorgski, egina. Eta Mussorgski hori, ba, zerean sartu, sortu zen. Kabero deitzen den herrian, 1829an, rusoa da, eh? Eta gero, San Petersburgon hil zen, 1881an. Bostak taldearen partaide izan zen, hor beste leku batzuetan bezala bildu ziren konpositore batzuek, hoien artean, Babera, Kui eta Borodin eta olakoak, eta talde bat egin zuten. Hau, errusiar konpositore asko bezala, orduan funtzionarioa izan zen lehen. Kuriosoa da, baina erruso konpositore asko funtzionarioak izan dira konpoziziora dedikatu baino lehen. Eta hori ez dakigu zergaitik, baina bueno, hola da. Orduan, eta gero, honek zuen beste problema bat, alkoholikoa zela. Eta orduan, puesto hori, nahi bat zuen, zera, estatuaren txako lan eite zuen puesto hori, utzi behar izan zuen, bedanten zuelako. Hala ere, gero pianista bezala hasi zen kontzertuak egiten eta sekulako arrakasta izan zuen. Eta gero konpositore bezala ere, ez dakigu alkolaren eraginda edo zer, baina sekulako obra interesanteak eta polita dituen. Hoien artean, erakusketa bateko kuadroak deitzen da, eta pianorako egina zuen berak, baina Ravel zuen laguna, eta Ravelek orkestatu zion izoragarri. Eta bertsio horren, Ravelen bertsuen entzungo dugu orduan. Bueno, ba, hori genduen orduen kuadroen zera ikusketa egin dugu. Eta orain Francis Poulenc entzungo dugu, improvisazion deitzen da Edith Piaren zerbait musika batetaz edolako zerbait da. Titulua da improvisazion nubo amaboskarrena eta Edith Piari homenaje bat edo homenaldi bat iten dio Francis Poulenckek. Poulenc 1800 eta 1899an, jakasik 2009 urtean sortu zen Parisen eta 1973an hil zen. Oso kompositor importantea da, 20. Mendeko importantenetako bat, personalitate bikoitza baten jabea, playboy hoietakoa zen alde batetik, eta bestetik katoliko sutsua ikusten danez. Kompositore bezala oso zera oso emankorra, eta bi aldeak agertzen ditu bere kompozizioetaz, baditu kompozizio baditu operak ere, eta gero kompozitore Dialogue de Carmelita alor, orduan hori erabat religioso obra du, baina gero beste parreiteko eta beste obra asko ditu, eta hemen ba, Edith Piari omenaldi bat iten dio ere, kantu popularra kantatzen zuen emakume famatu horri, improvisazio bat eginten du, eta hori da interpretatua pianoan, kun bo paik pianistak egingo du orduen. Bueno, hori kenduen orden Francis Poulenquek horren improvisazio bat da, Edith Piaferi eskeinia, edo horren omenaldian eskeinia. Eta orain berriz operara bihurtzen gera eta Mozart berriz entzungo dugu izugarrizko. Exito auki zuen honek ere beste opera bat entzungo dugu eta hau alemanez idatzi zuen bakarra, ze Mozartek zazpi opera handi ditu, gero beste batzuk txikiago batzuk eta denak italianoz dira salbu azkena eta hori dugu Zirula Magikoa, hori alemanez idatzi zuen eta oso ja bere eriotzaren inguruan idatzi zuen eta ez da oso optimista justoki. Hala ere, entzungo dugun zatia oso alaia da, Zirula Magikona, gauaren erreginarrena. Genuen ba gauaren erregina hor personaje hori kantatzen. Eta orain Erik Satie entzungo dugu eta bere Gimnopedi famatu hoietatik hirugarrena. Erik Satie frantziar konpositorea dugu, bere denporan personai kuriosotzat zeukaten eta eszentrikoa, enigmatikoa eta burleskoa ere bazen. Parodia eta umore gehiegi erabiltzen zuelako, persona extravagante bat bezala zeukaten, eta komposizio gintzan etzion mesederik egin bere personalitateak. Wagner eta Debussyren eragina izan zuen hasieran, Debussy bera baino urrutiago joan zen improvisazioaren eta impresionismoaren aferetan, Rabelek ere miresten zuen eta oso lagunak izan zirela esan behar dugu. Gero Wagnerren kontra jarri zen eta impresionismoaren kontra ere bai. Holako personajea zen, baina gauza oso interesanteak ere idatzi zituen. Eta hoien artean bere fabatuana dire hiru gimnopedia deitzen direnak ditu. Hirugarren entzungo dugu, baina Debussyren orkestrazioan esan behar da Debussyrek ere miresten zuela Erik Satie eta horregaitik bere orkestrazioak egiten ditu. Segituan orduen entzungo dugu Karloff, hau 1885 sortu zen eta 1982 hil zen, orduen asko bizi izan zen. Bere obra ezagunena, dudari gabe, Carmina Burana deitzen da. Eta entzungo dugu zati bat, aseratik. Karloff Muniken sortu zen 1885 orduan esan duan bezala. Armadako ofiziala bat izan zen, hemen, bueno, ez hau ez, bere aita, semea izan zen. Etxean ikasi zuen musika eta 18 urtera arte, etzen konservatorioa joan, eta orturako opera bat eta beste zenbait obra komposatua zituen. Alere fama pedagogo bezala etortzen zaio, Munikeko orduen eskola batean erakasle bezala, 11 urte aritu ondoren pedagogia metodo bat argitzen du, 1930ean, eta mundu guzira zabaltzen du. Konpositore bezala, 1936ean bukatzen du Carmina Burana, bere obra garrantzitsuena eta famatuena. Eta justu, obra hau erdiaroko erromantze bidean dauden latin eta alemanesko kantuetan oinarria dago. Ikusten denez, kantu horiek Babierako benediktar monastegi batean aurkitu zituzten 19. mendean, eta fraile bagante doibiltariek eginak dira bertso hoiek eta poema hoiek. Askotan erlijio eta jainkoaz irreberentzeteki mintzatzen dira. Amodioa, ongian eta edatea, fortuna eta oeko plazerrak ere gordinki tratatzen dira kantu hauetan. Orain entzungo duguna, orduan intrutina. Janis Watson sopranoa kantatuko du eta Bunemund Sinfoni Orkestran laguntzarekin. Ba, hori genuen, Carmina Buranaren zati bat, biztan dena baditu zati erritmatxuak, baina hau ere oso polita zen, eta horreitik ekarri dut onera. Eta hoin George Gershwin entzungo dugu berriz ere, joan den aldian ere, baina Gershwinek izan ere oso gauza politak ditu, eta hola entzungarriak. Eta hori, bere gurasoak orruen Errusiatik, San Petersburgotik, Amerikara joan ziren, eta gero bera hor sortu zen, 1889-an, eta hor egin zuen bere karrera guztia, bere, biztatena, bere obra importantena Rhapsody in Blue da, baina gero baditu gauza anitz, eta hoien artean bat, pianoko obra bat, Fascinating Rhythm, hori hola ditzen da, eta hemen pianoan interpretatuko digu Wayne Marshall pianistak. Thank you. Bueno, eta orain ja bukatzen ari gira gure denbora. Eta Felix Mendelssohnen obra bat entzungo dugu. Mendelssohn beti ezaguna da bere martxa nuptial horrekin. Baina gauza asko egin zituen, kompositore oso emankorra eman zen, egin zuen. Eta sekulako obra ederra du. Eta hemen entzungo duguna da Octuor, zortziko bat orduan, zortzi musikarien interpretazioan. Opus 20 deitzen da, eta Octuor Opus 20, eskertzo, eta gero Allegro Ligerissimo hori entzungo dugu. Talde batek interpretatzen du, zortzikote batek, Aus Musik deitzen dena. Felix Mendelssohnen oktuar edo sortzikote bat entzugun dugu, House Music deitzen dena justokin taldea. Eta orain ja bukatzeko ba zinemako musika eta hemen dugu Mémoires d'une Geisha eta Geisha baten memoriak eta diska edo filma horren vals bat entzungo dugu oso polita dena.
Thank you.
Ondo, eta bukatu zaigu gure denbora, eta memoriaz diuna geiza edo musika entzun dugu azkenik, eta horrekin izaten dizuet, datorren asterarte, agur bero bat. Thank you.